The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
So, siguro kumalma na tayo, no? Kumalma na ako.
Natapos na tayo sa pite. Tapos na tayo doon. Ano nang next natin? Pasko. Pasko. Yes.
Ay, hindi ba ano? New Year kasi ano na?
Char. New Year? Pwede rin. Panahon ng putukan. Okay.
Yes.
Oo. Doon pa rin. Yung pa rin ang topic.
Yeah. Sabi ko sa'yo, konektado lahat to eh.
Handa ka na ba? Handa ka na sa 2022?
Handang-handa na nga. Naghihintay na nga lang talaga ako. Diyos ko. Panay ako check ng aking ano, mga... Ay, naku, tagal.
Ano? Nang ano?
Nang mensahe. Nang go signal. Naghihintay na lang talaga ako. Kasi, Diyos ko, wala na. Pag nag-go signal na, goodbye.
Anong go signal? Hindi ko na-gets.
Diba,
can you be more specific?
Ang tagal ko ang hinintay.
May si Pancake?
Oo.
Ah.
Diba? Kapag nag-go signal na, raratsyada na tayo, te.
Balik pala ulit tayo sa, ano, sa tutot. Ano ba? Tutot.
Wala, nasabi ko lang sa'yo.
Okay. Oo.
So, move on na tayo sa ating next episode. Kaya naman.
Ano ba? Ano ba mapag-usapan ngayon? Ngayon kasi ang ano lang eh, ang busy lang talaga eh. Dahil December, ewan ko ba, mga projects ngayong December, sobrang busy siguro dahil nga kinukumpleto nila ang mga bagay-bagay dahil
lalo na yung mga inventory. Tao. Yan yung accounting, lalo na yan.
Ay, busy din ang December.
Oo.
Ayan.
Oo nga yung mga nagpapaubos ng stocks, mga sale. Uh-oh. Inventory ano, sale.
Ah, oo nga no.
Markdown na lahat ng presyo. O dahil dyan, o, mababa na rin yung presyo ng articulates na products.
Yun, no? Nice. Bili na. Shout out sa inyong lahat. Nag-shopping ka ba? Mag-regalo ka ba sa mga inaanak?
Kamag-anak? Sabi ko nga nun sa TikTok ko, ganda lang ang meron yung ninang ninyo pero wala talaga siyang pera. So, kung mamamas ko kayo, ang bibigay ko lang yung produkto ko.
Mihitian ko lang kayo.
Pagbigyan ko kayo lip tint, ganyan, tote bag, t-shirt, yun na lang. Huwag na kayong maghangad.
Galit.
Doon na lang kayo sa mga ninan yung mayaman. Huwag kayo manghingi ng pera. Basta ako gamit lang.
Paano ba kayo mag-celebrate dyan? Pasko, mga ganun.
Dito lang sa bahay.
Kumakain kayo ng ano? Christmas Eve.
Hindi kami nag... Hindi.
Ay, hindi.
Hindi, kinabukasan na ng tanghali kasi may mga bisita. So, preparation lang yung 24.
Mm-mm.
Kasi kailangan maagang magising ng 25 kasi nga magpe-prepare pa ulit. Yung initin mo yung mga na-prepare mo nung kagabi.
Mm-hmm.
Yung iba doon, di ba? Kailangan mo. Kunwari, yung Shanghai. Siyempre, kinabukasan mo na ipiprito. Gabi mo, ano, babalutin. Ganon.
Tapos
kaya yung mga sahog, hihiwain mo. Tapos
yun
para
sa inyo
kinabukasan.
Mismo ang party kaya... place. Ah.
Hindi ako nakikipaghalubi.
Bakit? Nagkukulong ka sa kwarto?
Oo, nagkukulong ako.
La, talaga?
Hindi nga ako ano, di ba?
Hindi mo sila close?
Sa'yo, hindi naman sa'yo hindi close. Ayoko lang maraming tao. I mean, hindi ko kayang i-maintain.
Ah.
Pag maraming tao. Unless kakausapin mo ko, sige, mag-usap tayo. Pero yung marami, hindi.
Pero binabati mo naman sila.
Oo naman, kasi sabihin ng nanay ko, uy, mag-bless ka, uy, ano mo to, uy, ano mo yan. Siyempre,
akala ko talagang ganyan. Pagdating nila, pupunta ka na sa pato.
Hindi naman. Nakakaya, ano naman, magmamano ka, mag-bless. Tapos, oh, ayan, ganyan. Siyempre, di ba, pag yung nanay mo na yung tumalak, gawin mo yan, kasi mamaya, mabatukan ka pa. So, hindi sunod.
Ay, naku, ito na yung panahon ulit ng ano. Oh,
ng ano?
May asawa ka na ba?
Ayun. Mag-asawa ka na. Kaya nga, hindi ako ma-attend din ng mga binyag, ng kasal. Kasi nga, natatanong ako ng mga ganyan. Kaya nga, na-isolate ko rin yung sarili ko. Hindi naman sa, ayoko. Nahihiya na kasi ako. At saka, may isolation nga. Dahil ayoko nang matanungan ng mga ganyan. Paulit-ulit kasi.
Diba?
Wala, ina-isolate ko yung sarili.
Isa rin yan sa pinaghahandaan ko dito sa attendant kong kasali. Kasi baka mamaya may magtanong sa akin. Mas bata kasi sa akin yung kaibigan kong ikakasal. So, malamang, may...
Nakapag-ready ka rin ba ng isasagot mo? Kasi kailangan ready ka eh. Ready ka na sa speech mo eh.
Pag ano, pag tinanong ko, oh, ikaw, kailan ka susunod? Pakyo! Ganon.
Alam ko naman, magiging ano ka, passive-aggressive na... Yung may mga konting salita muna. Ah, ganun kagad.
Sila nga diretso sa akin eh. Idiretsohin ko na na yung sila.
Akala ko. Galit na galit. Kailan ka ano, yung mga tita mo na ano, uy ano, ang taba mo na.
Feeling ko walang masyadong mag-ano ng ang taba mo na kasi lahat tumaba ngayong pandemic. Sa mga kaibigan ko ah. Nagsilakihan
kami lahat eh. Kasi naman yung iba kasi insensitive eh. Makapagtanong eh, obvious na nga, alam naman namin.
Sana wala nang magtanong. Shoutout sa mga tito, tita, ninong, ninang, mga lolo't lola.
Pero ganun kasi sila, no? Hindi nila mapigilan yung mga bibig. Masyadong pasmado. Kakainis.
Sana po, wag niyo na po kaming tanungin ng mga ganyang bagay. Hindi po nakakatuwa.
Kasi girl, once naman kasi na sinabihan mo sila ng ganyan, sila pa yung magagalit. Sila pa galit. Sila na nga nanakit. Nagigili na. Kaya na-isolate ko nga rin talaga yung sarili ko. Ayoko na makipag-usap ng mga...
Ano siya eh, para siyang small talk eh. Totoo. In a way. Pero yung wala kang maisip na topic, hindi mo kasi siya kaklose.
Uh-oh.
So, tatanungin mo siya nung kung anong bagay na una mong mapansin para makapag-open ng conversation.
Pero kaya parang hindi siya mag-open ng conversation.
Tita, ninang, tito, ninong, mag-close po ang conversation. Uh-oh. Pag yun.
Pag ganun, wala na. Ang pangit yung kabanding.
It's 2021, hindi na po siya okay.
Ang dami na kasing... Heads up. Ang dami rin na rin kasing pwedeng mapansin. Hindi lang naman yung weight, hindi lang yung status mo. Mm. Pati yung mga, lalo yung tattoo. Siyempre, isa rin yan sa mga mapapansin.
Tattoo.
Di pa kasi sila ganun ka-open. Eh ngayon kasi, Benjo, open na yung mga ano, ganyan.
Oo.
Sila hindi pa ganun ka-open dyan. Yung mga color ng hair, yung mga ganyan. For sure, yung ibang tita, pupunahin. Naman na.
Oo. sa mga matatanong naman ng mga ganyan tanong. Sagutin na lang natin sila ng maayos. Huwag niyo akong gayahin.
Akala ko, sabihin niyo rin po yung sinabi ko kanina.
Kahit papano, na kamag-anak pa rin natin sila, tita natin yan. Mga
I
yan.
Think the best way is parang ano, ngiti ka na lang.
Sabi daw, mo
parang,
na lang.
Ganyan.
Tita, it's 2021. Hindi na pwede yung mga ganyan tanong. Ganon. Huwag natin sila ipapakyo.
Or, ang best way talaga, bago pa sila magsalita, purihin mo na sila. Para, no? Ay, anong iniisip mo?
Kala ko, bago sila magsalita, sabi,
kala ko, bago sila magsalita, i-take mo na yung buong, bibig nila.
Tita?
Hindi, purihin mo sila kasi... Magkakaroon ng reverse psychology yan. Kasi pag pinuri mo sila, good mood agad sila. So parang yung mapapansin nila sa'yo, babawiin nila. Kasi nga, inanumbo ka agad ng mabubuti eh.
Talaga yung ba? Yung
good to the, seryoso, promise ka pa inanum mo yan. Baka mahingian mo pa ng pera.
Parang gusto sa nila yan, hindi.
Ganito. Tita, ang ganda naman ng ng aurahan mo ngayon. Ay, tita, ang ganda ng suot mo.
Saan mo yung binili?
Oo. Tita, ang ganda ng hairstyle mo. Mas bagay yan sa'yo kaysa dati. Oo, tita. Ngayon, ganyan. Nagiging budolera na ako.
Expert level ka.
O, kailangan kasi i-boost mo yung moral ng tao para hindi nila isipin yung napapansin nila sa'yo. Ganun lang. Utakan lang. Unahan. Alam niya na ha.
Sila na yung pupunahin natin ngayon. Ganon.
Oo. Baliktarin niyo yung situation.
Baliktarin natin.
Kasi gusto, uhawin sila sa compliments. Uhawihan. Kaya nga ang napapansin nila sa iyo, yung mga ayaw nila. Kasi nga, di ba, nag-reflect naman yun sa mga nangyayari sa buhay nila. Kasi kung nakakarinig silang ganyan, panigurado yung ilalabas nila yung mga ganun din. Eh, hindi. Isipin nyo na lang, mag-intindihin nyo na lang na ganun ang sitwasyon nila. Wow.
Hindi pwedeng ano, sabihin na lang din natin na, tita, tumataba ka.
Uy, kasi reklamo tayo sa ano. Reklamo tayo sa mga magulang natin, sabihin, bastos tayo. Ganyan.
Pwede lang ano. O nga pala, sinabi ko nga pala, wag natin silang bastos. Yan, napaka-contradictory.
Kaya nga, mas ang best way talaga, purihin mo na lang. Para ikaw yung favorite ka pamangkin.
May 500 ka pa, no?
Oo. Mga 1,000 pa. Diba? Kaya, ano, budulin mo si tita. Ganyan. Very, very, ano lang. Smart. Work smart, not harder. Yes. Alam nyo na, ha? Yung mga tips natin.
Oh, yan.
Oh.
Okay, pang sagot na tayo. Sige, itatry ko yan pag merong nagtanong sa akin.
Purihin mo muna.
Una,
kung alam mo nga atakihin ka na, purihin mo na kaagad.
Ayan na si tita. Ayan na si tita.
Tita! See, oh my gosh, you look fabulous. At ganda naman ang haircut mo. Mas bagay yan kaysa dati.
Nakakabata.
Kung naisip mo magpalit, oo. At tita, what's your skincare routine? Grabe yung glass skin mo, ha? Hindi ko inak... Ayan.
Aray, ayan na, may format.
Ayan ha, ganun ninyo.
Sundan natin. Susundan ko yan. Sige, maganda yung tip mo.
Kasi pag mga tito naman, wala naman silang pakialam. Bigyan mo lang yan ng sila ng alak. Purihin mo lang din sila. Oo, okay na yun sa kanila. Hindi sila kasing taas ng standard ng mga tita. So,
oy, ilaban hindi rin ha. May mga ano... May mga, ano? Ang madalas kapag tito, may boyfriend ka ba?
Sabi, ang paganyan ng tanong, tito kasi wala ka namang nirereto sa akin. may irereto ka ba? Ganyan. Ganunin mo.
Galing ha. Ano pa bang...
Kala mo, sanay na sanay sa mga, ano, hindi nga nagpapakita. Malakas ko lang naman magsabi, hindi ko naman magawa. So, alam niyo na.
Alam na natin.
Minsan sabi-sabi lang ako, hindi ko naman nagagawa. So, huwag kayo maniniwala sa akin minsan.
Ano pa nga ba mga itinatanong sa atin? Yun kasi yung mga common eh.
Ano? Yung sa work. Di ba pag nag-shift ka ng work? Yan.
Malaki ba kita mo?
Yan ginagawa mo. Oo. Yan. O, ilan naman yung nagagawa mo dyan? Ganyan.
Nakaipon ka na ba?
Oo,
may binili ka na bang lupa? May kotse ka ba?
Ayan.
Paano pag ganun? Ano sagot doon?
Eh, tita, kung ako naman ang bibigyan mo, magkakaroon ako. For sure, tita, may mapasobra ka dyan. At, tita, don't be shy. Ayan. Ganun, lokohin mo na lang din. Minsan yung mga ganyan, inuuto mo na lang. I-manipulate nyo. Total, sanay naman kayong i-manipula, di ba?
Sanay ka naman ang pinaglalaroan ka, di ba?
Oo, di ba? Bakit mapalaki? Para makaganti ka.
Oh my God. Alam mo, iniisip ko, magiging ganyan kaya ako next time sa mga pamangkin ko, sa mga anak ng kaibigan ko. Mga
siguro, may iisip mo, pero hindi mo ka siya kayang gawin kasi nga, na-experience mo eh. Pero for sure, magkakaroon yung thought na, ay, ganito pala yung feeling ng tita, kaya pala ganito yung nasasabi nila.
Magiging mas aware ka.
Kunwari, kapag may mga ano... konting kibot lang, parang biglang napapareact ka na, dati hindi naman tayo ganun. So, parang feeling ko, as we age, napapasa eh.
Oo.
Shucks. Parang nagiging ano na ako.
Oo. Medyo ramdam ko yung ganun eh.
Diba?
Unti-unti na akong nagiging ganyan, pero napipigilan ko. In fairness.
Kasi
oo.
Marirealize mo kasi. At sa kanwari, may mga senior high ngayon, diba, dun sa TikTok nga. Yun nga, parang puro jowa, ganyan-ganyan. O kaya, ate, manonood mo na ako ng live mo. Sabi ko, ay hindi, mag-aral ka. Kasi mag-module ka. Yung parang, hala. Bakit ko ito sinasabi? Eh, gusto niya ang manood, di ba? Bakit ko siya pinipigilan? May urgency na kaagad na, dahil nga naranasan na natin, parang, hindi, mag-aral ka. Para kasi sabi niya, hindi na muna ako gawa ng module. Manonood mo na ako ng live. Parang, syempre, ang ano, yung response is, hindi, mag-aral ka. Parang, di ba, very ano rin yun? Parang very tita.
Ano siya eh, natural eh.
Totoo.
Kaya hindi rin natin sila mapigilan pag nagtanong ng ganun ano.
Kaya nga minsan, di ba? Yes. Nasasabi rin ng mga ano, ng mga magulang, ah, ginaganyan mo ko, sinasagot-sagot mo ko. Manda ka, yung anak mo. Sasagot-sagotin ka rin ng ano. Tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo.
Totoo siya, no?
Oo.
Totoo siya. Oh my God, all this
kaya
time.
Kaya nga, magmayos tayo. Pero minsan, syempre, hindi ko na mapipigilan din yung sarili ko pag inis na ako, di ba? Pero pinagpipray ko na lang talaga na maging maayos yung pagpapalaki natin soon. Kasi yung mangyari yun, ayun, patawaran ng magulang ko. O, yan, narasan mo na, di ba?
O, anong sinabi ko sa'yo? Diba? O, ano?
Ano? O, iyak ka. Wag. Hindi dapat sila manalo. Lumaban tayo. Sabi ko naman sa inyo, lalaban tayo.
Hi. So, maghanda-handa na tayo. Ihanda na natin yung mga pambobola natin. Sa
oo,
mga...
yan talaga. Bolahin nyo na.
Mm-mm.
Ano pa ba? Kasi for sure, marami ang pere. O kaya bilhan nyo ng mga ano regalo bago pa. Pagkasalubong pa, tita, I have a gift for you. Mm-hmm. O tita, I have flowers for you. Matutuwa na kaagad yun. Makakalimutan yun yung nakikita niya sa'yo. Wala na yun.
I have a gift for you. So, shut up ka na lang, ha? May gift na ako sa'yo. Huwag ka magtatanong kahit ano.
Baka naman, ha? Kasi pag may nasabi ko pa, I'll make bawi of that. Sige ko.
Bakit ganon? Bakit tag? Ba't konyo?
Kasi may mga titang anong hiyamanin. Ay, ano, Tita Small, Laude, hello po.
Shout out to you.
Napanood mo na ba yung vlog niya? Very tita kaya siya.
Hindi pa.
Very social.
Nakita ko lang yung mga... Nakita ko lang yung mga thumbnail pa lang. Ano, laki ng bahay.
Oo, matutuwa ka sa kanya. Kaya malalaman mo yung, kung ano yung mga kahinaan ng mga tita. Dahil sa kanya. Kaya rin siguro ako alam ko na kung ano, kung saan ako aatake. Alam mo
ah. Ayan. Ako, malapit na Pasko. Ilang araw na lang. Ano nung araw bang? December
17. 8 Ta, yung mag 8-8. Oh my gosh. Oh, 8 days na lang nga. O, yung mga hahabol pa dyan. May 8 days pa kayo para magka-jowa kayong Pasko ah.
Bakit ba? Ba't ba kailangan? Hindi kailangan yan. Hindi sabi kailangan kasi ng jowa.
Okay at talaga lang ba, Pepper?
Okay lang magpasko ng walang jowa na kapag Pasko ko ng walang jowa, buhay pa naman ako.
Oo nga, pero hayaan mo na. Happiness nila yun eh. Hayaan mo nang pahabulin natin sila.
Okay, fine.
Malay mo makahabol pa sa race. So mag-download na kayo ng mga app. Ba, malay mo naman. May 8 days pa. Hindi, okay. Pag in-upload natin to, ilang araw na lang.
Oo nga eh.
So, kilos-kilos din. Oo, magpe-pray pero kilos-kilos din, ha? Hindi yung pray-pray lang. Walang mangyayari.
Eh, sariling gawa dapat.
Yes. Alam mo yan.
Ano yun? Ano yun? Bakit? Halinghi. Bakit may, ba't may pagkindat at ano?
Baka ano? Kasi nga, I'm so excited na nga.
Ay, nako. Actually, pupunta nga din dito mamaya si ano si Peppa. So, dito kami susunduin nung kaibigan namin.
Ah, kasama siya.
Kasama siya, oo.
Tapos mag-overnight na kayo.
Doon sa, ano na, doon na sa lugar nung...
Ayun, kasi kailangan nandun ka dapat sa paghabang minimakeupan mo rin. Habang minimakeupan din si Bride, dapat nakaalalay ka na rin.
Yeah. Kaya, yun. Doon kami mag, ano, mag-stay. May nireserva ng, ano, ang tawag dito?
Rooms. Bila
yata, rooms, oo. Pero marami kaming kasama doon. So, yun, makikita ko yung mga dati kong kawork nandun. Ano kasi siya eh, dati namin siyang opisina. Doon kami nagkakilala. Nakasama namin siya sa Japan. Yan, shout out sa'yo sa ano.
Baka naman mag-inuman pa kayo ha.
Ko. Ay, maga bang kasal. Hindi, Diyos ko, matutulog ako.
O, matulog kayo. Kasi kailangan, girl, fresh ka.
7:30 daw ang ano, call time.
Tignan mo. Mag-ano ka, mag-freshen up ka na.
Kailangan maaga talaga ako, girl. Ito, isang worry ko talaga, ano, honestly speaking. Ang laki-laki ko kasi. Oo, hindi. Seryoso.
Bakit gaano makalaki si Bride at makalaki-laki ka naman dyan?
Maliit si Bride.
So, mga matabunan
mo. Lahat naman yata ng friends ko maliit dahil sobrang laki ko. I mean, kahit hindi ako mataba, malaki ako.
Yung matangkad ka? Can we say matangkad? Oo, can we normalize
malaking bulas talaga ako sa mga hindi nakakita sa akin. Malaking bulas ako kung tawagin
nga nila.
Mas
malaki pa si Peppers sa mga jowa niyo kayo dyan.
Hindi ako Asian. Hindi ako Asian size.
Ano po siya, pang foreigner po yung size ni Pepper?
Mata ko lang ang Asian, pero yung katawan ko po pang foreigner. Ganun ako kalaki. Kaya kahit payat ako, malaki pa rin ako. Uh-oh. So kapag tumaba ako, as in sobrang laki ko na. Yan yung nagiging problem ko kapag tumataba ako.
Pero okay, so para lang naman. Din, kasi nga, malaki ka nga, malaking bulas ka nga kasi.
Para lang din, siguro meron ding ibang namumroblema sa mga ganitong bagay.
At least mapaproteksyonan mo si Bride. Isipin mo na lang yung positive side ng ano, pagiging matangkad mo.
Bubundulin ko yung mga ano.
Oh, kung sino man yung tututol.
Bouncer!
Hindi mo may tututol dyan. Oh. Ah, hindi ka ba naliliitan ka ba sa akin? Ganon. Hindi ka aalis.
Bouncer na nakagown.
Galis, ha? Baka gusto mong kalad ka rin pa kita. Good ka.
Binuhat, ano, ginanisa ko sa may kwelyo. Ano, tututol ka?
Ganyan, ganyan, diba?
Buisip
advantage
ka.
Din yan. Kung isiping ano.
Ano, kasi syempre, gusto ko din magmukha ang girly girl doon.
Hindi mag-butterfly ka? Girly-girly lang pala yung gusto mo eh. Mag-butterfly ka. Mag-chuchu ka dun. Mag-colorful ka ano. Magparo-paro kang ano. Wings. Gusto mo pala?
Ano nga yung maid of honor na yun? Ba't ganun yun? May certik yata.
Hindi ka kasi girly oh. Mag-bulaklak ka pa. Ano ba? Sabi ko sa'yo eh.
Malama magbago yung isip nung kaibigan. Huwag ka na nga. Huwag ka na nga dito.
Alam mo, nagsasapawan mo ko.
Iba na lang. Iba na magma-maid of honor. Eh, gusto ko lang naman maging butterfly. Parang
lang. Diba? At least hindi hotdog. O, butterfly lang naman. Ito naman. Yeah. Pero at least ano ha, alam mo ano, positive note, magiging preparation mo na yan pag ikakasal ka na. Kasi alam mo na yung hassle and everything in that. Ano.
Parang ayoko na nga. Pwede bang ano?
Ano? Civil wedding na lang?
Oo, civil na lang.
Ayun,
naisip
nga,
gusto ko
eh.
Yung kay ano, Angel Luxin. Naisip ko, ano, ang convenient.
Yung solemn lang.
Kanya. Napaka, ano ang term doon?
Solemn.
Solemn ba? Hindi, iba pa.
Ano ba?
Iba pang term.
Quiet.
Isip ka pa.
Peaceful. Proper. Ano ba?
Intimate.
Intimate.
Yun.
Diyos ko.
Kasi
ayaw,
konti pwede. Lang kasi sila. Yun. Parang ang saya lang. Tapos naka-sneakers lang si ano. Ang komportable. Ang ganda pa rin.
Kasi nga, kayo naman ang bubuunan yung kasal. So, depende talaga.
Diba?
Nasa, dapat hindi pinipilit. Dapat kung anong gusto.
Ang hassle pala nung ganito.
Ang hassle pa ganyan eh. Naisip ko na rin yan.
Kinukwento nung kaibigan ko yung yun nga, puyat ano? Na sila. Ano, daming inaasikaso.
Diba? Yung catering.
Oo, yan. Mga
venue. Ganyan.
Mga damit. Kasi gusto. Sila din nag-asikaso nga nung damit ito. Namin.
Lalo na yung food tasting. Isa pa yan. Dapat kasi may pagkain sa kasal kasi isa yan sa mga, ano, di ba, problema. Yung
catering. Dapat malambot. Mangunguya ng maayos.
Kasi maraming mga ano, alam mo na, mga ninong-ninang natin dyan.
Ay, bakit ganito yung karne? Oo. Napakatigas.
Hindi na pwede ang lengwa. Kasi magkakaroon. Hindi. Magiging bubble gum na lang yan.
Bubble gum. Ano ba naman tong karne dito? Parang bubble gum.
Yan. Oo. Ay, bawal na yung yung mais. Huwag po iwasan niyo yung corn cob na yan.
Aha, sir. Nakakaano. Nakawa na nga kami dun sa kaibigan. Yung dalawang kaibigan ko. Busy. Kaka-pimples na daw sila. Nako, baka ano, makita sa picture. Papamakeupan na lang
sana
natin
ano,
yan.
Sana ano, sana makonceal. Oo. Conceal, don't feel. Ay.
Don't let them know.
Yes.
Yan. Pero saya. Excited na sila.
Masaya lang maka-attend sa mga ganyang kasal. Pero para ayoko yung ganyang kasal. Ako ah. Para masyadong ang daming ang inaasikaso. Eh, gusto ko lang naman ikasal. Parang okay na ako kung konti yung tao.
Hmm. Anong kasal ang gusto mo?
Okay nga lang, civil eh. Mairaos lang. Kasi iniisip ko kasi marriage life. Marriage na mismo, hindi yung wedding. Hmm. Wala nga akong dream gown eh. Kahit na anong gown na nga lang yung suot. Basta puti eh. Wala akong preference pa sa mga ganyan. Wala pa akong naiisip na ito yung gagawin kong ano. Kids ka agad yung naisip ko. Saka kung saan sila mag-aaral. At saka kung ano yung kukunin nila. Saka kung ilan.
Grabe.
Diba? Ganun ako advance.
Nako. Katap.
So yung wedding, hindi talaga, hindi pumasok sa isip ko kung gano'ng kagarbo o ano. Kasimple. Basta iniisip ko lang mairaos yung kasal.
Mm-mm.
Kasi gusto ko na yung family na mismo.
Dati kasi, gusto ko. Dati gusto kong kahit, sa simbahan. Kasi,
kahit sino naman, diba?
Gusto kong mag-gown din.
Oo.
Kaya lang, hindi ko naman naisip na ganun pala katindi ang preparation.
At saka yung gastos, girl.
Oo, yung gastos.
Iba na yung panahon ngayon.
Mahal
pamahala ng pamahal.
Bawat kilos may bayad.
Yung host, yung venue, yung reception, iba pa yung simbahan, papeles.
Iba pa ngayon kasi mga testing pa. Yung ibang nagpapakasal, di ba? May sinasagot pa natin.
Oo, may ano pa. Kailangan pa swab, may mga ano na sila sa labas.
Yun, mga ganun pa. Kaya ano,
hirap.
Medyo hassle din. Ang maganda naman daw sa ganitong panahon, hindi ka mag-i-invite ng marami.
Oo, konti nga.
Man daw ang advantage.
Oo.
So, ang alam ko nga din, ano, parang medyo konti yata yung bisita dun sa pupuntahan.
Oo.
Pero yun, yun, wala lang. So,
mag-ano ka nila? Mag-enjoy ka sa after party.
Oo, sabi nga daw may mobile bar. Sabi nga sa akin, sulitin mo na yan.
Sulitin, oo. Kasi mapapagod ka niyan, Pepper, for sure.
Sabi ko, I got you, fam.
Yeah.
Sagot ko na yan.
Galingan mo, ha. Galing mo yung mga giling-giling. Ay, ikaw pala dapat ang mag-stretching. Hindi mo pwede hindi ka sumayaw doon. Kailangan ma-enjoy.
Handa na ako. Handa na ako.
Yes.
May
alam, pangbato kita eh.
May dance step kami mga magkakaibigan.
So, ilaban mo yung TikTok dance na nakikita mo dyan.
Ay, hindi. Iba-iba yung dance ano? Namin.
Ay, may ano pa? May pag-group dance din.
Ay, hindi. Wala naman. Pero naisip ko lang yung, di ba yung pagpapasok na yung...
Ay, oo. Yung entourage.
Di ba isa-isa yung pinagsasayaw. May tinuro na sa amin yung kaibigan ko. Kasi mayroon siyang signature dance step. Marami siyang mga ganun. So, yun yung...
yun yung isa sa'yo. Yun yung mga sinasayaw niya.
Baka ganun ang gawin namin.
Okay, go. Pero syempre, bilang ano ka, highlight ka rin, ibabaliin mo para...
Nalagyan natin yung twist.
Hello, maid of honor. Hindi mo pwedeng pare-pareho tayo.
As kung magsalita dito, mama, hindi ko naman magawa lahat.
Competitive. Ganyan naman tayo, di ba? Salita lang naman tayo, hindi naman natin gagawa. Kaya, okay. Alam niyo na.
Maya talaga ako. Ang tagal ko na din kasi silang hindi nakita.
Ito na nga yung time nila.
Sa ano, sa pinakaunang company ko, lahat sila nandoon.
Diba? Oh, at least, ito na yung time mo rin na mag-ano. Parang reunion na rin, diba? In one
Ayoko.
Event.
Ayoko.
Ha?
Ayoko.
Hindi, yung mga dati mo ang ka-office meet.
Wala lang. Nakabahan lang talaga.
Ano, I'm rooting for you. Akala mo na ikaw yung kakasal, di ba?
Girl, oh, I'm rooting for you. Pa ako kaysa sa kanila eh.
Kasi malta, syempre ano, aalalayan mo si Bride. So, uwi sa mga video na may ano, SME, yung SDE pala, mga same day edit, ay, nandun ka, for sure.
Oo, mga naka,
kaya palagi kang nakasmile, kasi hindi mo alam kung kailan magkiklik yung ano, camera. Bawat kibot ganyan. Meeting
bawat
ka
galaw naka-pose, ano? Uh-oh. Ay, kumalabit sa akin.
Ayan. Kasi yun, baka ano yung ano? Photographer yun. Kailangan ready ka.
Oo, may tumawag sa'yo, Jen.
Yes.
Ganun. Yeah. Natural yung ngiti. Bawat lingon pose.
Ay, kaso di ba, hindi ba kayo magmamask nun? Wala bang mask?
Meron
may mga event na magmamas.
Hindi ko sure. Baka nagdala na lang din ako ng sarili ko. Hindi ko kasi sure kung
para ano, para sure.
Yeah.
Para kahit para... stolen, okay lang kasi nakamask ka naman.
Uh-oh.
Safe yun.
Handa na yung aking mga kagamitan.
Ayan. Yeah. I-ready naman yung mga maleta mo dyan. Yeah.
Handa na yung gamit, handa na yung speech, handa na yung kung anong gagawin. Kailangan ko na lang talaga ng lakas ng loob. Kasi kinakabahan
talaga. Kaya mo yan. Isipin mo nga, isa ka sa mga highlight nun, kaya, girl, go girl. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Diyos ko, gaganyan-ganyan ka, pero pag nasa event na,
siyempre, gagalingan ko talaga. Pero, siyempre, bawal bang matakot?
Bawal.
Natakot ako eh.
Dapat sila ang matakot sa'yo. Kasi nga, di ba, siyempre, hello.
Ba't di ka mag-ano? Ba't di ka mag-motivational speaker?
Rar, ganun ka kaagad. Rar.
Rar, rar, rar.
Ganyan ka dun.
Ay, wala na rin
naman ako
magagawa.
Motivational yung sarili ko nga, hindi ko ma-motivate. Huwag ganyan. Oo. Pero hindi ah, happy ako for you kasi alam mo na, galingan mo talaga bukas. Hindi pa ako nakakaranas ng ganyan. So, kung maranasan mo yan, proud ako sa'yo.
Ako ba?
Na maging maid of honor.
Yes. First time ko umabi, maid of honor agad.
Oo. Diba? Pero flower girl ka naman dati, diba?
Wala pa akong malay noon. Malay ko kung anong ginawa ko noon.
Naglakad lang ako. May ano, yung may basket. Yun lang. Lakad lang ako.
Wala akong masyadong responsibilidad noon kundi wala maglakad.
Pero at least so, na-experience mo na. At least maging flower.
Wala. Parang mga ilang taon ba ako noon? 5, 6? Ano ba? Basta mga ganun. Yun. Wala lang. Well, wala na rin naman akong magagawa sa katawan ko. Ito na siya.
Hello, body lucky. Positivity na tayo. Ano pa bang iniisip mo dyan? Go na yan.
Tinatry ko yan. Ayan, isa pa yan. Sige, pag-usapan natin yan.
Ah, sige.
Ano yung yun? Body positivity na yan. Hirap na hirap ako dyan sa buwisit na yan.
Kasi kapag sa ibang tao, kaya kong i-boost yung confidence ninyo eh.
Oo,
pero
same.
Sa akin, syempre mahihirapan eh. Hindi ko naman sinasabi na porket ginaganto kita, kaya ko.
Kaya ko, oo.
It's just that, ayoko kasing maranasan mo rin yung naranasan ko.
Oo,
kaya
exactly.
Binuboost ko. Ganun.
Exactly. Ang hirap kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun.
Kasi katulad,
ikaw yung nakaharap eh.
Totoo.
Katawan mo yung kita eh, hindi naman yung kanya.
Naiisip ko na kasi yung mga insecurities ko sa katawan ko. Kunwari, hindi ako makapag-bikin kasi nga, syempre may mga uneven skin tones.
Mm-mm.
Hindi naman ako perfect, di ba? Pero may mga ibang tao kasi na kahit ganun sila, kaya nila.
Mm-mm.
Which is, ako, humahanga ako. At least kaya niya. Ako kasi hindi.
Yeah. Ayan. Same. Tsaka siguro dahil, Sa akin naman, ang naisip ko naman is, alam kong meron akong madidinig.
Oo.
Yun, parang sa napag-usapan natin sa mga tito-tita na hala, tumataba ka.
Kasi for sure, maraming mambabash, magko-comment. Marami talaga. Yeah. And hindi ko kasi kayang i-handle. Kaya as much as possible, hindi ko ginagawa.
Pwedeng mapahiya ka, maraming tao.
Totoo.
May magko-comment ng gano'n, makikititignan ka.
Oo.
Hindi
ko pa kayang i-handle. Yung iba kasi kaya nila na parang wala silang, baka yung unbothered sila, di ba?
Mm-hmm.
Parang the more na binabash sila, the more na ginagawa nila yun.
Yeah. Ang ano naman doon, ang iniisip ko, tama na sinasabihan natin sila na huwag niyong papansinin masyado yung mga ganyang bagay.
Impossible.
Rude siya talaga. Which is tama naman.
Totoo.
Pero parang kailangan din pala na pati sa sarili natin, tayo mismo, huwag na natin pansinin. Hindi yung puro ibang tao lang sabihan natin, huwag mong pansinin yung ganyan, mali yan. Ikaw din, huwag mo na rin pansinin. Kasi wala namang masama kung malaki ka. Diba? Lakas kong magsalita, pero ayoko pa rin.
Pero ang liit-liit mo kung parang nakang...
Kala mo pitit eh, no?
Oo.
Pero ayoko din talaga ng katawan ko sa ngayon. Kasi ang laki naman talaga. Malaki talaga yung inilaki ko, oo. Technically speaking, malaki talaga. Pero wala na
kasi
magagawa.
Kasi nga, may rason naman kasi kung bakit, di ba? Hindi naman dahil ginusto mo yan.
Oo.
May mga health conditions din kasi na nag-lead sa, Alam mo na. Oo. And hindi naman may iiwasan. Yeah. Eh, part and, kasi yun.
And, ano, okay lang yan. May face talaga na magiging ganyan ng itsura mo. Kasi, talagang nangyari yan sa katawan.
Kaya, at saka kung hindi sila aware sa 5-second rule or 10-second rule na sinasabi nila.
Ano yun? Ano yun?
Yung, kunwari, may mga nakikita kang mali para sa'yo dun sa ibang tao. Pero, isipin mo, in 5 to 10 seconds ba, mababago ba nila yun kaagad? Dapat, kung pupunahin mo yung isang tao, isipin mo yung 5 or 10 second rule. Isipin mo kung mababago niya yun ng 5 or 10 seconds kasi kapag hindi, wag mo nang sabihin.
Oh, may ganun pala.
Oo. Kasi kunwari, ay, may ano, may muta yung tao. Sa tingin mo ba kapag ano, sinabi mo yun sa kanya, mababago? Di ba o?
Mm-hmm.
So, okay na, sabihin mo. Uh-oh. Ayan, ganun. Eh, yung katawan ba? Pag sinabi mo ba ng ano, ng sa kanya yon, mababago niya na ba yun ka ng 5 to 10 seconds? Di ba hindi? So, shut up ka na lang. Noon.
Ganda nun na, in fairness. Uh-oh.
Basta isipin nyo, kung hindi kayang baguhin ng 5 or 10 seconds, huwag nyo nang sabihin. Na narinig ko lang din yan. And napakaganda ng uh-oh message. Na parang oo nga, no?
Ganda,
huwag na lang, huwag mo nang sabihin.
Mm-mm.
Kasi yeah, alam, aware na sila nun.
Oo.
Huwag mo nang sabihin.
Applicable din yan para sa sarili mo, no?
Oo.
Kung tulad nito, ito, ang laki-laki ko nga.
Mm-hmm.
Mababago ko ba 25 to 10 seconds?
Diba? Hindi rin eh. Ano ba bang minumukmuk mo dyan?
Okay,
bakit
lang
ka pa
na,
ba naiiya?
Okay lang na aware ka na mataba ka, na malaki ka. Oh, sige, di gawin mo na lang ng para next time. Unti-untiin mo na lang. Pero sa ngayon,
Hindi ka kayanin. Hindi ka kayanin ng isang gabi yan. Diba? Nang ilang oras.
Own it na lang sa ngayon.
Oo. So ganun. Yun yung narinig ko eh, napakaganda niya. So sana may apply kung sino man makakarinig nito. Sa sarili niyo at saka sa ibang tao.
Yes. Panahon pa naman ng mga kasal-kasal ngayon. So sa mga mga friends natin dyan na mag-aabay din, magme-maid of honor. Let's do this.
Yes, sa mga reunion
then,
yan.
Yeah.
Sa payan.
Mga mag-host. Mga events ngayon, maraming events.
Galing.
Let's go.
So, galingan ninyo.
Mm-mm.
Tagan nyo lang yung sarili nyo. Makaka-survive din ka isang araw lang yan. Mag-alala.
Flaunt your curves.
Yeah.
Ano yung kanta ni ano, ni Meghan Trainor? All about that, ano? All that bass?
I'm all about the bass. About the bass. No
treble.
I'm all about that. Akala ko yung kiss my ass goodbye and give me that title card.
Ago.
Kala ko kasi yun.
Pwede rin.
Diba pwede rin naman, diba?
Oo, pwede rin.
Ano sabi yung mataba ah? Kiss my ass goodbye. Ganyan. Sayawan mo na lang.
Ayan. Ayoko nga.
Ano? Kala ko yun. Ay, hindi na pala sasayawan. Babangasan mo na kaagad.
Babangasan na.
Naliliktan ka sa akin. Ang kita mo to. Gusto mo maglanip sa mukha mo.
Alam ko eh.
Bardagulan pala yung term pala ngayon. Bardagulan.
Gusto mo dagan ang kita?
Oo, yan. Gusto mo mas smackdown.
Ayan. So, yun na. Yun na siya. Yun na.
Diba?
Merry Christmas sa inyo.
Yes, and I thank you. Namamas ko po.
Mm-mm. Merry Christmas sa inyong lahat.
Wala na nangangaruling, no?
Wala. Bawal lumabas. Ay, pwede na ba lumabas bata?
Oo, pwede na.
Pwede na.
Nakapaglaro na nga sila ng paputok.
Ay, aga naman.
Diba? Ganyan sila. Naglalaro na sila.
Mag-ingat kayo, ha? Kayo, ha?
O yun, mga andyan, ha?
Lalabas. Mm-hmm. So, yun na lang. Hindi ko sure kung makakapag-record tayo.
Oo, mag-enjoy ka lang.
Next weekend. Oo. Pero we will try. But for now, Merry Christmas na lang sa lahat.
Uy, and a Happy New Year. Advance na natin. Happy holidays.
Yes. Happy holidays. And sana masarap handa nyo.
Yes. Oo. Sana may Shanghai.
Sana may
para
Shanghai.
Para mamadaling balutin.
Oo. At may hamonado.
Oo.
And sana
siyempre, hindi mawawala yung spaghetti mo pababa at pataas.
Oo, tama. Huwag niyong kakalimutan yan.
Na puro pano yan. Pangat na yan. Kinabukasan yung pagkain nyo.
Sa mga walang paiyahanda, okay lang naman yan.
Oo.
Oo, okay lang yan. At least hindi kayo tataba. Tulad ko.
At saka, pwede nyo na pong lutuin yung mga pinamigay na pamaskong handog ng mga ano ninyo dyan.
Kumpanya.
Local unit at sa kumpanya.
Uy, oo nga.
Maluto nyo na sila. Mga keso, pang fruit salad, ganyan, spaghetti.
Oo. Pero yun nga. So, handa, na. Okay lang. At least tipid ka.
Wala. Kung wala kayong handa, makikain na lang kayo. Kung nara may isasauli kayo sa kapitbahay nyo, ay, isasauli ko nga pala itong ano. Ay, may ano pala kayo? May handaan pala kayo?
Ikaw, ala, hayaw. Nakakahiya. Alam mo lumalabas yung mga discarte mo.
Alam, nakakahiya nga. Na ngayon ko lang kasi ito nahanap. O sige, sige, tara, kumain ka na muna. Hala, seryoso, okay lang. O sige, nakakahiya na. Wala akong ano, maibigay.
Ikaw, yung mga gawain mo.
Sana akong budolera.
Napakakapal. Ang kapal ng damit ko.
Di ba? Kapag narinig mo may nagbibideo kayo na mga palakas na sound, hanapin mo na yung kung anong pwede mo isauli or kung may ibibigay ka na
pinapaabot
ano.
Ni ano.
Oo. Hala! Ay, may party pala dito. Hala, hindi ako aware. Oo, masyad na kasi akong busy kaya ito na lang yung na, ano, naibigay ko.
Tapos collect ay, malapit mga makukuha mo. Yan, may paghanda ka na.
Diba? Hindi, nakalibre ka. Nakapagbalot ka eh.
Spaghetti kay ganito, spaghetti kay ganyan. Oo. Lahat spaghetti.
Oo, kaya makikibalita ka lang. Kunwari, dadaan ka lang. Pero alam mo yung wala ka na yung purpose, dadaan ka lang. Magpapansin ka lang. Tapos nakita ka ni Kumari. Uy, Mari. Ay, nandyan ka pala. O, yung pupunta ako doon. Bakit? Ano bang meron dyan? Naku, naghanda ako ng ganito, ganyan. Tara, pumasok ka na muna. Hindi, nakakain ka. Kapagbalot ka pa. So, ayun lang po yung gagawin ninyo, ha?
Nako, napakakapal talaga. Napakakapal.
Learn from the expert, you know. Pero hindi ko na magawa yan. Wala lang. Ang lakas-lakas ko lang kasi talaga mag-motivate sa iba. Uy, hindi ko kaya magawa yan. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng sinishare ko, sabi-sabi lang. Hindi ko kaya gawin.
Anyway, basta
akala nyo lang.
May handa man
ako. Christmas.
Okay lang yan.
Yes. Uy, Pepper, pag may ibibigay ka sa akin ha, na pagkain, ipag-grab mo na lang. Palalamove mo na lang.
Hindi yung pagkain, pero pwede mong kainin. Pwede
ay,
ba yun?
Ano ba yan? Baka may iba na akong kakainin pag dumating na. Hindi na
ano
po
siya?
Pwede.
Pag ano, pag wala. Pag wala.
Pag wala.
Di, oo. For emergency purposes only.
Baka kasi madoble, baka magbigay din siya. So, tignan muna natin, ha?
Ah, sige, oh. Basta abangan mo. alam ko na mga excited ka rin.
Excited ako dun sa totoo.
Pero yung dun sa isa. Please, regalo ko naman to. Ba't ba ayaw mo na regalo ko?
Kasi nga, sobrang bago sa akin yan. Alam mo
basta,
naman.
Basta.
Sige, pagsasamahan mo rin ng pagkain. Sige, basta para hindi lang yun yung isipin ko.
Bakit? Bakit gano'n? Whipped cream.
Kala ko lubricant. Raul.
Whipped cream o chocolate syrup?
Ice cream.
Ice cream?
Para malamig.
Ah, sige, noted. Ice cream, it is. And that's
adventurous pala. Sharap ng ice cream.
Yeah, abangan natin ang magiging review ni Jones dun sa magiging regalo ko sa kanya. Thank you so much for listening to EarthPods. This is Pepper.
And this is Jones.
Merry Christmas.
And a Happy New Year.
Yeah. Yeah. Kaya't ibigay niyo na.
Yes. May Christmas bonus ka na, di ba?
Christmas bonus. Yes. Yes. Salamat baka sa aming naman. Kumpanya.
Yes.
Bye. Bye. Bye.
Masuka po. Bye-bye.
This episode is brought to you by Articulates. Special thanks to Sweet Radio and Creative Voices Productions.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.